Enfo yin eto so adionu nan. Ye nyankopon asrafo. Awurade Yesu Kristo odi bonsam so enkunim. Awurade Yesu Kristo amaye tumi se ye betime di bonsam so so enkunim. Ose ye boboa ho se asrafo a ye ko ako. Die di kan se ye ma nokre edi yanim. Ehia ma se ye ka nokre ba bia ye wo bia. Eti se aboso a ye di boya sene. Eso se ye do ebinum ne ye ade a eye. Eti se akwechemu a yetimide pamo abunsam. Ese se ye ka kire ye nkrofo efa asundu e wo Awurade Yesu Kristo mu no. Na wezu ti se empabo a ye di ko ako a ye ntimi enhwe ase. O se ye di Awurade Yesu Kristo di ne nya da enkwa. Wezu ti se akode a yetimide boye ho ban efiri obunsam ensem. Awurade Nyankopon adi kan dada abuaye afri ye bone a ye ye nyina ho. Se ye gidi a eboye ho ban da ti se dade e cha eyi efri wowuo mu. O se ye di we boye ho ban efri obunsam na kwa mu. O se ye kasa kire Awurade won paibo mu se omo ye ho ban. O se ye gi ne mra no susu edie ni edisuo. Na yenso so ye di bunsam so enkunim.